to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, studiyada men Hurmat Bobojon, bugun dasturimizda. Gulnora Karimovaga pora berganlikda ayblanayotgan kompaniyaga AQSh va Hollandiya 1 milliard 400 million dollarlik jarima to'lashni taklif qildi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar rahbarlarining Bishkek sammitida O'zbekistonni Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tamsil etmoqda. Qo'qonda poliklinika rahbari paxta normasini bajarmagan shifokorlarni ishdan haydash bilan tahdid qilgan.
Kelim 6 kilo 7 kilodan kelganiga kim gapirmaymizmi biz?
Umuman paxta terilishga xodimlaringizga nima haqingiz bor sizni?
Qanaqangi haqqim asosi men yo'q ularga.
Karimov qabrini ziyorat qilish uchun Namangandan Samarqandga velosipedda borib qaytgan 76 yoshli Husan boboga voditeli Toshkentda guruhi entuziastlari yangi velosiped sovg'a qildi. Otaxon endi shu velosipedda hajga borishni orzu qilmoqda.
Agar mana shu asab, mana shu miyagi salomatligim yaxshi tursa, kamchiligi yo'q, ketgan bo'lsa ketaveraman dedim.
Moskvada 6 nafar rus taqirboshi 1,5 yildan 4,5 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamaldi. Dastur so'ngida qurultoy muvaqqat prezidentlik Shavkat Mirziyoyev qo'liga o'tish ortidan O'zbekiston hukumati tarkibidagi o'zgarishlar haqidagi mulohazalar bugun qurultoyda.
Har bir davlatning tepasiga kelgan shaxs o'zi yaxshi bilgan odamlarini o'ziga yaqinlashtiradi.
2-3 kun ichidagi o'zgarishlarga chuqur qarasangiz, albatta ancha yangi rahbariyatni qadami jiddiyligini ko'rsatadi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa xabarlar mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yusuf.
Rahmat, assalomu alaykum. Telia Company telekommunikatsiya holdingi mazkur shirkatning 2007 yili O'zbekiston bozoriga kirishi bilan bog'liq qo'zg'atilgan korrupsiyaga qarshi tergov yuzasidan AQSh va Hollandiya hukumatlaridan 1.4 milliard dollar atrofida jarima to'lashga oid taklif olganini payshanba kuni e'lon qildi. Oldin ham ko'p marta aytganimday, Telia'ning O'zbekistonga kirishi axloqqa va qonunga zid usullar bilan amalga oshirilgan va biz mas'uliyatni to'la o'z zimmamizga olishga tayyormiz. Telia Company raisasi Mari Erlingning bu bayonotini Reuters axborot agentligi tarqatdi. Telia O'zbekiston bozoriga 2007 yili Kaskom aksiyalarining 100%ini sotib olib kirgan edi. Mazkur kompaniya Wimpelcom va MTS bilan bir qatorda AQSh ma'murlari qo'zg'agan korrupsiyaga qarshi tergov figuranti bo'lgan. AQSh Adliya vazirligiga ko'ra, tilga olingan operatorlar soxta kompaniyalar tarmog'i orqali va konsultatsiya xizmati ko'rsatishga doir qalbaki shartnomalar yordamida O'zbekistonning telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun shu mamlakat prezident qizi Gulnora Karimova bilan bog'liq strukturalarga ko'p million dollarlik pora bergan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari Abdulaziz Komilov Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bilan uchrashuvda O'zbekistonning qirg'iz-o'zbek munosabatlarini o'zaro hurmat va qo'shnichilik an'analariga tayangan holda ijobiy boshlashga tayyor ekanini bildirdi, deb xabar qildi Qirg'iziston prezidentining matbuot xizmati. Abdulaziz Komilov 16 sentyabrda Bishkekda o'tadigan MDH sammitida ishtirok etish uchun Qirg'iziston poytaxtiga keldi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev va Abdulaziz Komilov mamlakatlar o'rtasidagi mavjud muammolarni hal qilishga tayyor ekanliklarini bildirdilar, deyilgan xabarda. Qirg'iziston prezidentining matbuot xizmatiga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi rahbari Abdulaziz Komilov Atambayevga O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning samimiy tilaklarini yetkazgan. Bishkekda 16 sentyabr kuni boshlanadigan MDH prezidentlari sammiti kunlari jamoat xavfsizligini 3000 ga yaqin militsioner nazorat qiladi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, militsiya milliy xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda tahdidlarning oldini olish bo'yicha ishlarni amalga oshirmoqda. Joriy yilning 1-oktyabrdan boshlab O'zbekistonda elektr energiyasi narxi 5%ga, gaz narxi 9%ga qimmatlaydi. Bu haqda O'zbek Energo va O'ztransgaz shirkatlari aholini 14 sentyabrda ogohlantirdi. Xabarda aytilishicha, yangi tariflar seshanba kuni O'zbekiston Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan. Qrim tatar xalqi lideri Mustafa Jamilov Saxrov nomidagi xalqaro mukofotga 3 nomzoddan biri sifatida ko'rsatildi. Seshanba kuni mazkur mukofotga uning nomzodi Yevropa parlamenti konservatorlar va islohotchilar bloki va Yevropa xalq partiyasi tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Saxrov mukofoti sovrindori Yevropa parlamentida 27 oktyabrda o'tadigan ovoz berish natijalariga qarab aniqlanadi. Ukraina parlamenti deputati Mustafa Jamilov Qrim tatar majlisining sobiq raisidir. u Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishiga qarshi chiqqan, shundan so'ng uning Rossiyaga, jumladan Qrimga kirishi Moskva tomonidan taqiqlab qo'yilgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Oldin ham ko'p
Demak, bugungi mavzular qisqa satrlarda Gulnora Karimovaga pora berganlikda ayblanayotgan kompaniyaga AQSh va Hollandiya 1 milliard $400 million jarima to'lashni taklif qilgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar rahbarlarining Bishkek sammitida O'zbekistonni Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tamsil etadi. Demak, qarshimizdagi daqiqalarda mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo mamlakatlar rahbarlarining Bishkek sammitida O'zbekistonni Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tamsil etadi. Qo'qonda poliklinika rahbari paxta normasini bajarmagan shirkatlarni ishdan haydash bilan tahdid qilgan. Demak, kunning asosiy mavzusi telekompaniya Company Telecommunication Holding, ya'ni sobiq Telesanera shirkati, mazkur shirkatning 2007-yili O'zbekiston bozoriga kirishi bilan bog'liq qo'zg'atilgan korrupsiyaga qarshi tergov yuzasidan AQSh va Hollandiya hukumatlaridan 1 milliard $400 million atrofida jarima to'lashga oid taklif olganini payshanba kuni e'lon qildi. Bu haqdagi tafsilotlarga quloq beramiz. Ayni paytda mana shu mojaro yuzasidan taftish olib borgan hamkasbim Farruh Yusufiy ham hozir studiyada o'tiribdi. Farruh, hozir Alisher Siddiq maqolasini eshitsak, keyin tafsilotlarga o'tamiz. Marhamat.
Oldin ham ko'p marta aytganimdek, Telia'ning O'zbekistonga kirishi axloqqa va qonunga zid usullar bilan amalga oshirilgan va biz mas'uliyatni to'liq o'z zimmamizga olishga tayyormiz. Telia kompaniyasi raisasi Mary Ellingning bu bayonotini Reuters axborot agentligi tarqatdi.
The initial reaction from the board was that this sum seemed too high.
Bu taklifga dastlabki reaksiyamiz shuki, jarima miqdori juda yuqori ko'rinmoqda. Rahbariyat bu taklifning barcha tafsilotlarini o'rganadi va oxirgi javobini beradi, dedi Ozodlik radiosiga kompaniyaning Yevroosiyo mintaqasi bo'yicha vakilasi Aleksandra Akerman. Unga ko'ra, bu taklif Ucell kompaniyasining O'zbekistondagi joriy faoliyatiga ta'sir qilmaydi. Biroq shu yil oxiriga qadar Telia nafaqat O'zbekiston, balki butun Yevroosiyo mintaqasini tark etish rejasidan qaytgani yo'q, dedi Akerman.
Well, this was part of a bigger decision for the company, for Telia.